Požehnanú sobotu. Je milé vás tu všetkých dnes ráno vidieť. V tejto tretej prezentácii sa budeme vo veľkej miere zaoberať proroctvami. V predošlých dvoch sme hovorili hlavne o prozreteľnosti a trochu o proroctvách. Dnes začneme tam, kde sme skončili v sérii 7 smrteľných mýtov, ktorú som mal tú česť robiť z Amazing Facts v apríli. A chcem hneď na úvod povedať, že v tejto tretej časti nazvanej Prorocký pád amerikanizmu budeme rozoberať minulosť i budúcnosť v proroctvách. Budeme hovoriť o tragickom páde slobody, ktorý sa približuje, o zavrhnutí každého princípu našej kedysi slobodnej republiky. Takže to je veľmi vážna prezentácia. Mnohí ľudia si už možno všimli, že tieto princípy, takzvané princípy slobody, sloboda svedomia, vo všeobecnosti nazývané amerikanizmus, ktoré sú mimochodom samozrejme pre každého človeka, ktorý verí v evanjelium, v Boží charakter a Boha slobody, že tieto princípy sa už stali predmetom útoku. Žijeme v náročných časoch. Preto chcem hneď na začiatku povedať, že dobrou správou je, že Ježiš je stále kráľom, že on príde znova a diabol je už porazený nepriateľ. Máme teda veľkú nádej. V proroctvách máme varovania o desivých udalostiach, ktoré nastanú, ale najdôležitejšie je, že vieme, že v proroctvách máme pravdu. Pravdu, ktorá je v Ježišovi Kristovi a máme cirkev ostatkov z biblického proroctva, ktorá zotrvá až do konca časov. Povieme si o tom na konci tejto prezentácie. Dnes dopoludnia preberieme veľa vecí a budeme vidieť, prečo zem pomohla žene. Ak chcete vedieť, čo to znamená, bolo to v dvoch predchádzajúcich prezentáciách zo Zjavenia 12. Nebudem to všetko opakovať, pretože dnes dopoludnia chceme pokročiť ďalej. No predtým, než sa pustíme do tých tém, o ktorých budeme diskutovať, treba povedať, že sú isté predpoklady. Dané poznatky, ktoré treba mať. Dúfam, že dnešní poslucháči sledovali napríklad sériu Panoráma proroctiev od kazateľa Daga. Bola to úžasná séria, nám sa veľmi páčila, užili sme si ju celá rodina. Alebo séria 7 smrteľných mýtov obsahuje isté predpokladané poznatky z prorockých náuk, na ktorých budeme teraz stavať. Ak ste tú sériu nevideli, choďte na stránku deadlymyths.com a nájdite si najmä časti 5, 6, 7 a 8 z 10 častí. Tie sú najviac nabité proroctvami, že obsahujú veľa stavebného materiálu, na ktorý budeme nadväzovať. Napríklad ešte sme neštudovali tajomstvo Babylon ani cirkev ostatkov v biblických proroctvách. Takže v dnešnej prezentácii sa na to pozrieme a budeme uvažovať o tom, prečo Boh podľa proroctva poskytol krajinu slobody v Amerike. Začneme Babylonom a potom sa pozrieme na proroctvo o Amerike v Zjavení 13 a potom na prorockú cirkev ostatkov. Dnes dopoludnia teda preskúmame veľa proroctiev. Chcem vás teda pozvať, aby ste si so mnou v Biblii na listovali Zjavenie 17. kapitolu. Táto žena, ktorá je tu nazvaná Babylon, ako to vidíte vo verši 5, je smilnica. Ona je falošným protikladom k pravej a čistej žene zo Zjavenia 12, o ktorej sme si trochu povedali včera večer a povieme si o nej viac dnes dopoludnia. Ale tu, v 17. kapitole, sa pozrime na verš 1, kde Ján hovorí: A prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí to mali tých sedem čiaž. A prehovoril so mnou a riekol mi, poď ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách. To je tajomstvo. Veľký Babylon, mater smilníc. Keď sa v biblických proroctvách stretneme so symbolmi, často premýšľame, čo znamenajú, a počas nášho štúdia proroctiev sme mali veľa príležitostí a predností za každým vidieť, že symboly v Biblii sú veľmi dobre definované. Teda nemusíme hádať alebo konzultovať nejakého prorockého guru, ale jednoducho vieme, že napríklad vody, ako je to napísané vo verši 15, predstavujú veľké zástupy ľudí. Vieme, že lev s krídlami orla predstavuje Babylon. Medveď, ktorý vzišiel, na jednej strane je Médo Perzia a ďalej tam je Grécko a Rím, potom 10 rohov rozdeleného Ríma a malý roh, ktorý predstavuje pápežstvo. Pečať Božia obsiahnutá vo štvrtom prikázaní desatora, ktoré chce Boh napísať na naše srdcia a naše mysle, ako pamätnú pásku medzi očami je sobota. Znamenie šelmy predstavuje protiklad k tomu svätému štvrtému prikázaniu o sobote, ktoré obsahuje Božie meno, jeho titul, jeho teritorium. Vidíte, prešli sme toho už veľa. Teda, ak sa budete pýtať, o čom to teraz hovorí, choďte na stránku deadlymyths.com. Pozrite si to a uvidíte, o čom to celé je. Sú to nádherné biblické pravdy. Uvidíte, že to nie je rýchla streľba, ktorú som na vás pustil, ale krok za krokom si ukážeme, čo tieto prorocké symboly znamenajú. A to isté platí pre Babylon a Smilnicu. Uvidíme to hneď po dvoch veršoch. Môžeme to prejsť veľmi rýchlo, lebo tu je napísané veľmi jasne, koho táto žena predstavuje. Ale skôr ako pôjdeme ďalej, chcem povedať, ako sme to videli včera večer, že žena v biblických proroctvách predstavuje cirkev alebo náboženský subjekt, náboženskú inštitúciu. Už teda vieme, že je to Smilnica, nie je to pravá čistá žena, odiata svetlom a pravdou, nie je ani veľmi oblečená, je to Smilnica. A vo veršoch 9 a 18 uvidíme, koho predstavuje. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. Ale predtým si ešte prečítajme verš 7. Anjel hovorí Jánovi, pretože Ján sa divil. Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy aj šelmy, ktorá ju nesie, ktorá má 7 hlav a 10 rohov. Pán je k nám veľmi dobrý. My sa niekedy divíme týmto prorockým symbolom. Anjel hovorí, prečo sa divíš? Ja ti poviem, koho to predstavuje. Verš 9. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých sedí žena. Dobre, môžete sa spýtať ktoréhokoľvek ateistu, ktorý má nejakú predstavu o geografii, ktoré mesto sa rozprestiera na 7 kopcoch alebo 7 vrchoch, ako napísal prorok. Odpoveď? Je to Rím Alexa? Áno, správne. Toto je stránka Wikipédie. Nevždy citujem Wikipédiu, ale toto je dobrý príklad z Wikipédie, kde je vymenovaných 7 vrchov Ríma a znázornených na mapke. Teda už len z jedného verša vieme, že cirkev, ktorá sedí na 7 vrchoch, je cirkev rímska alebo rímskokatolícka. Vo verši 18 to vidíme znova. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré vládne nad kráľmi zeme. Ktoré mesto v Jánovej dobe bolo jediným mestom, ktoré malo ríšu, ktorá vládla nad všetkými kráľmi zeme? Aká je odpoveď? Mesto Rím. To je konečná odpoveď. Toto je ono, Rím. Nazývame ho pápežský Rím. No jednu vec treba opakovať znova a znova, lebo sa to môže javiť ako citlivá záležitosť. Toto nie je kritika, ktorú Biblia mierí na katolíkov, ktorí nemajú poznatky o tomto učení. Ja mám katolíckych priateľov, ktorí vedia, čomu verím, a pritom sme stále priatelia. Teda toto nie je myslené ako nejaká nadávka, pretože keď v biblických proroctvách čítame nejaké silné slová ako šelma a smilnica, obzvlášť smilnica, môže to vyznieť ako urážka alebo niečo hrubé. Ale keď Biblia hovorí o smilnici, symbolizuje to neveru. Teda pravá čistá žena je taká, ktorá je verná Ježišovi. Smilnič znamená byť neverným, a ako sme videli v 7 smrteľných mýtoch, na toto tvrdenie je veľa dôvodov. Súvisí to s rúhavými vyhláseniami a učením, ktoré je protibiblické. Niečo z toho si neskôr ukážeme. Ale chcem sa vás niečo opýtať. Miloval Boh svet tak, že dal svojho jednorodeného syna za všetkých? Miloval Ježiš každého hriešnika? Je napísané, Boh tak miloval svet. Miluje dokonca i mňa. Poznáte tie detské piesne? Ježiš miluje i mňa, pretože my vieme, akí sme veľkí hriešnici. Ste aj vy hriešnici? Ja tiež. Vlastne som vykúpený krvou baránkovou, teda myslím, že moja nová identita je, že žijem už nie ja, ale Kristus, ktorý žije vo mne. Ale my poznáme svoje zápasy a keď máme prednosť poznať niektoré z týchto proroctiev a biblických pravd, robí to z nás lepších ľudí? Sme lepší ako niekto, kto je na nesprávnom mieste a v nesprávnej cirkvi? Vypočujte si tieto povzbudivé slová z kapitoly 18, verša 4. Ján počuje iný hlas z neba. Bude to aj na obrazovke, ktorý hovorí, vyjdite z neho. Hovoriac o Babylone, vyjdite z Babylonu, môj ľud, aby ste sa neúčastnili jeho riechov a aby ste nedostali z jeho rán. Sú tam dve slová, ktoré na mňa hneď vyskočili. Môj ľud v Babylone. Boh hovorí, sú tam moji ľudia. Ja tam mám svojich ľudí na týchto falošných miestach a volám ich von. Je to také povzbudivé, je to také láskyplné posolstvo, pretože Boh hovorí, že Ježiš zomrel za celý svet. A je tiež veľmi láskyplné hlásať toto alarmujúce varovné posolstvo. Vyjdite z neho, pretože prichádzajú rany a ja chcem, aby ste boli zachránení. Vychádza to z lásky, hoci je to povedané tvrdším spôsobom, alebo práve preto, že je to povedané tvrdším jazykom, aby nás to prebralo z otupelosti. Teda nachádzame sa v 11. hodine Ameriky. Keď hovoríme takéto slová, je to alarmujúce posolstvo. Keď hovoríme, že Ježiš príde skoro, prebúdza nás to z apatie. Teda Boh hovorí, takto sa uistíte, že ste v mojom milujúcom objatí. Vyjdite z neho, ľud môj. Vy ste môj ľud. A je to potrebné opakovať znova a znova, aby sme mali istotu, že máme správne zameranie a duchovné nastavenie v tomto. Prečítajme si prvých 6 veršov 17. kapitoly. Uvidíme viac o babylonskej smilnici a to, že celkom určite predstavuje túto cirkev, rímsku cirkev, o ktorej sme sa zmienili pred chvíľkou, ktorá sedí na 7 vrchoch v tomto meste, ktoré vládne nad kráľmi zeme. Verš 1. A prišiel jeden zo 7 anielov, ktorí to mali tých 7 čiaž, a riekol mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách." Teda kde sa nachádza? V zaľudnenej oblasti alebo v málo osídlenej oblasti? To sme už riešili však. Áno, je to husto osídlená oblasť, s ktorou smilnili kráľovia zeme. Toto je spojenie cirkvi a štátu, či nie? Kráľovia zeme sa nielenže so smilnicou spájajú, ale smilnia s ňou, pretože presadzujú falošné náboženstvo. A obyvatelia zeme sa čo? Aké slovo nasleduje? Sa spíli vínom jej smilstva. Všimli ste si, že sa nazýva Babylon? To nám pripomína babylonskú vežu alebo zmetenie jazykov, keď je niekto opitý vínom. Ježiš hovorí, toto je nové víno, mušt, nové kožice, pravdivé učenie. Tu je však opilecké víno, ktoré privádza obyvateľov zeme do smilstva a zmetku. Verš 3. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme. Toto je Babylon, žena. Sedí na šelme, ktorá je plná rúhavých mien, ktorá má 7 hlav a 10 rohov. Túto šelmu už poznáte však, študovali sme to v Zjavení 13. Sedí a jazdí na antikristovskej šelme, ktorou je pápežský Rím, teda jeho politická stránka. Žena predstavuje jeho náboženskú stránku. Verš 4. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva a na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo, Veľký Babylon, mater smilníc. Nuž, to je ďalší zaujímavý fakt, ktorý priamo otvára oči. Ona má céry, je matkou smilníc. A oni sú tiež biblicky opísané ako neverné. Nemajú znaky čistej ženy. Prečo? Nuž sú dcérami tejto matky cirkvi, môžeme tak povedať? A teda si ponechávajú jej imidž, jej neveru. O tomto sme hovorili minule. Ponechávajú si falošný deň odpočinku, učenie o stave mŕtvych a omily, ktoré si ponechali mnohé cirkvi, ktoré ešte celkom nevyšli z Babylonu. Zjavenie 13 o nich hovorí ako o obraze šelmy, obraze matky smilnice. A teraz verš 6. A videl som ženu, že bola opitá krvou svätých. Toto je iba opakovanie toho, čo sme videli v Danielovi 7 a v Zjavení 13, že to bude prenasledujúca mocnosť. Možno si to pamätáte z Daniela 7, verša 25 o malom rohu, alebo o antikristovskej mocnosti. Teraz sa chcem vrátiť do verša 4. Pozrite sa vo svojich Bibliách na verš 4 a povedzte mi, do akých troch farieb je žena oblečená. Vidíte ich tam? Ja vidím purpur, šarlát a zlato. To je veľmi zaujímavé, lebo o týchto farbách som čítal na inom mieste v Biblii, ale tu niečo chýba. Na tej žene chýba jedna farba. Pozrime sa spolu do 2. Mojžišovej 28, verš 33. Toto je o božích kňazoch v Starom zákone. Oni používali purpurovú, šarlátovú a zlatú, ale okrem toho ešte jednu farbu. Aká ďalšia farba je na rúchach kňazov? Modrá. Máme teda ženu oblečenú do farieb kňazov, pravých kňazov, avšak chýba modrá. Čo predstavuje modrá? Je to dôležité, že modrá tam chýba? Nuž, v 4. Mojžišovej 15 Boh povedal: "Hovor synom Izraelovým a povieš im, aby si robili strapce na okraje svojich rúch po všetkých svojich pokoleniach a dajú na strapec okraja svojho rúcha hyacintovo modrý motúzok." Prečo modrý? Aby keď uvidíte ten strapec, ste sa rozpamätali na všetky čo? Prikázania Hospodinové, aby ste ich činili. Teda modrá predstavuje prikázania. Mimochodom, v 2. Mojžišovej 24 je Mojžiš na vrchu s Bohom a pod ním bol chodník vydláždený modrým zafírom. Spomínate na ten príbeh? A potom mu Boh dáva prikázania na kameni, čo predstavuje kameň zo zafíru, na ktorom stál na vrchu. A teraz nasleduje čosi úžasné. Aby ste nenasledovali smilstvo, ku ktorému sú naklonené vaše oči a vaše srdcia. Takže keď nebudete dbať na prikázania, keď odstránite tú tú modrú farbu a odstránite niektoré z Božích prikázaní a nebudete zachovávať prikázania, to z vás urobí smilnicu. Boh hovorí Izraelitom. Vidíte ten symbolizmus? Je to dosť výrazné a jasné? Tu vidíme ženu odiatu vo všetkých farbách kňazstva okrem jednej, ktorá predstavuje prikázania a je nazvaná smilnicou Babylona, ktorá nedbá na Boží zákon a zamýšľa zmeniť časy a zákon. V minulej časti sme videli, že štvrté prikázanie bolo zmenené. Antikristovská mocnosť zamýšľa zmeniť časy a zákon. V skutočnosti ich zmeniť nemôže, ale pokúsi sa. Hovorí, my môžeme preniesť svetosť zo 7. dňa na prvý deň týždňa a nedbať na druhé prikázanie, ktoré hovorí o obrazoch. Na stránke vatikan.va je dodnes zobrazené desatoro, na ktorom je druhé prikázanie úplne vynechané. Chcem vám pripomenúť citát reverenda Johna Anthonyho O'Briena, katolického predstaveného, ktorý povedal, keďže v Biblii je uvedená sobota, nie nedeľa, nie je to zvláštne, že nekatolíci, ktorí vyznávajú, že berú svoje učenie priamo z Biblie a nie od cirkvi, zachovávajú nedeľu namiesto soboty? Samozrejme, je to nekonzistentné, no táto zmena bola urobená asi 1500 rokov pred zrodením protestantizmu. Oni pokračujú vo zvyku zachovávania nedele, aj keď je založený na autorite cirkvi, matky cirkvi, a nie na explicitnom texte v Biblii. V tomto má úplnú pravdu. Toto zachovávanie tzv. Protestantských cirkví, teda zachovávanie nedele, je pripomienkou matky cirkvi, od ktorej sa všetky nekatolícke sekty oddelili. Sú ako chlapec, ktorý uteká od svojej matky, no stále vo vrecku nosí jej podobizeň alebo pramienok jej vlasov. Celkom zaujímavá analógia o matke cirkvi a deťoch, ktoré stále nosia vo vrecku jej podobizeň alebo pramienok vlasov. Ale znova, pamätajme, ako znie posolstvo, vyjdite z neho môj ľud. To nie je posolstvo odsúdenia z Božieho slova. Ježiš neprišiel odsúdiť, ale uzdraviť a spasiť. Teda vaši priatelia a príbuzní, ktorí zachovávajú nedeľu, pretože nerozumeli alebo nepočuli túto výzvu, aby vyšli z Babylona, oni sú tiež Božím ľudom. V každej viere sú ľudia, ktorí putujú do neba a ktorí postupujú smerom k svetlu. O'Brien v tom citáte hovorí pravdu a Biblia nám hovorí, že matka cirkev má céry smilnice, ktoré nedbajú na prikázania Božie, čo je biblická analógia nevery. Teda poďme ďalej. Dúfam, že toto je jasné, chceme ešte veľa stihnúť. No chceme byť citliví a zároveň naplnení pravdou. Bol Ježiš naplnený milosťou aj pravdou? Spomínate si, čo je napísané u Jána v 1. kapitole? Že bol plný milosti a pravdy. Nemôžeme teda ustúpiť ani v jednom. Musí v tom byť 100% pravdy a 100% milosti, nie 50 na 50, nie 60 na 40, musíme mať plnosť v oboch. Poďme na to. Cirkev ostatkov v biblickom proroctve vidíme ju v Zjavení 12, pretože už sme skúmali smilnicu Babylon a jej céry, čo môže byť dosť ohromujúce, sú to dosť silné veci. Ale Boh vždy poskytuje riešenie. On v Biblii jasne definuje problém a ukazuje aj riešenie. No, aby sme sa tam dostali na našej prorockej ceste, musíme urobiť pár odbočiek. Chceme identifikovať USA v proroctve, aby sme videli, aké je dôležité byť na správnom mieste v týchto posledných dňoch. Začneme príbehom o vzostupe Ameriky. Už sme hovorili o roku 1776 aj o roku 1787 a ústave. Ale Spojené štáty sa dostali do mocenského postavenia silného hráča na planéte pomaly, postupom času. Priemyselná revolúcia v Spojených štátoch zaostávala za Európou niekoľko desaťročí v 19. storočí. Trvalo to až do roku 1865, po koniec občianskej vojny, kedy sa Spojené štáty stali zjednoteným subjektom. Bola to federácia štátov, nie konfederácia, neboli voľne spojené, boli sme štátom. Ale od roku 1787 do roku 1865, keď skončila občianska vojna, sa o Spojených štátoch hovorilo v množnom čísle. To znamená, že ľudia hovorili, Spojené štáty idú do vojny s Britániou v roku 1812. Spojené štáty sú v zmysle, že sú to viaceré subjekty. No po roku 1865 sa vyjadrovanie zmenilo. Prečo? Lebo oddelené jednotlivé štáty sa znova zjednotili ako jeden národ pod Božou vládou. A v tomto bode otrhnutie neprichádzalo do úvahy, pretože prebiehala krvavá vojna, ktorá túto vec vyriešila. A tak Spojené štáty sa stali jedným štátom so silnejšou federálnou vládou v nasledujúcich desaťročiach. Spojeným štátom trvalo takmer 100 rokov, kým skoncovali s otroctvom a začali uplatňovať tieto princípy. Predtým dokonca v ústave bolo otroctvo legálne. Teda vzostup Ameriky ako ríše, ako hlavného hráča a mocnosti na zemi začal až okolo roku 1898, keď USA išli do vojny so Španielskom. Pamätajte, že Španielsko bolo 300 rokov predtým najsilnejšou ríšou na svete. Ale Spojené štáty Španielsko porazili a začali zhromažďovať koloniálne územia, ktoré patrili Španielom. A v čase prvej svetovej vojny boli USA asi na rovnakej úrovni ako ostatné európske mocnosti a hráči na svetovej scéne. Po druhej svetovej vojne sa Spojené štáty stali jednou z dvoch superveľmocí spoločne so Sovietským zväzom. Bola tu studená vojna, železná opona, poznáte ten príbeh. V roku 1991 Sovietský zväz padol, v roku 1989 padol Berlín. Múr. Do roku 1991 bábkové štáty podriadené Sovietskému zväzu, teda Východný blok, získavajú vlastnú autonómiu a po roku 1991 Spojené štáty zostávajú jedinou superveľmocou. The Sydney Morning Herald v roku 2002 po 11. septembri napísal: Američania by mali priznať pravdu a postaviť sa čelom k svojej zodpovednosti ako nespochybniteľní vládcovia sveta. Je skutočnosťou, že od zániku Rímskej ríše nebola v dejinách sveta žiadna krajina tak dominantnou kultúrne, ekonomicky, technicky a vojensky. A ja by som k tomu dodal, že Spojené štáty majú najzvláštnejšiu formu vlády v dejinách sveta, lebo sú ústavnou republikou so slobodou náboženského vyznania. Už len tieto dva fakty mi hovoria, že Spojené štáty by som mal nájsť v biblických proroctvách ako najmocnejší národ na konci času s unikátnou formou vlády. V biblických proroctvách nenájdete zmienku o každom národe, nenájdete Lotyšsko, Kostariku alebo Bangladéš. Nech ich Boh žehná. Ale to nie sú také mocné alebo významné krajiny na svetovej scéne na konci časov, zatiaľ čo Spojené štáty bez pochyby sú. To vás núti zamyslieť sa, aké charakteristiky musí mať národ, aby bola o ňom zmienka v biblickom proroctve. Celá Biblia je o pláne vykúpenia. Je o Bohu, ktorý vedie ľud zmluvy, aby priniesol pravdu a evanjelium všetkých národov. Teda, ktoré národy mali v dejinách najväčší vplyv v tom zmysle, že v nich Boh pracoval so svojím ľudom zmluvy v danom čase? Spomínate? Hovorili sme o tom v sérii 7 smrteľných mýtov, počuli ste o tom v panoráme proroctiev. Je to Babylon, Médsko-Perzia, Grécko a Rím. Toto boli národy, ktoré si vyslúžili zmienku v biblickom proroctve, pretože mali priamy vplyv na židovský národ, ktorý bol vzatý do zajatia, potom navrátený zo zajatia. Ježiš žil a chodil po zemi počas vlády Rímskej ríše a celý nový zákon bol napísaný v období Rímskej ríše. Teda máme tu najvýznamnejší národ v dobe konca a tak očakávame, že Spojené štáty nájdeme v biblických proroctvách. To, čo vidíte na obrazovke, je samozrejme prvá šelma zo Zjavenia 13, ktorú sme už študovali, ktorú Biblia označuje ako Antikrist, malý roh alebo šelma. Zvyčajne hovoríme iba šelma, ale v skutočnosti je to prvá z dvoch šeliem Zjavení 13, ktorú sme už identifikovali. Nebudeme to všetko skúmať a preberať znovu. Chcem vám však pripomenúť jeden zaujímavý verš, ktorý ukazuje, že táto mocnosť bude zohrávať významnú úlohu na konci časov. Pápežský Rím tu nie je len od roku 538 do 1798 po Kristovi a tým sa končí. V Zjavení 13, verši 3 vidíme, že jedna z jej hláv bola akoby doťatá na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. Teda pápežstvu mala byť zasadená smrteľná rana. Malo vymedzené trvanie na 1260 rokov. V ktorom roku mu bola táto smrteľná rana zasadená? Kedy pápežstvo načas stratilo politickú moc? Stalo sa to samozrejme v roku 1798, keď bol pápež zosadený Napoleonovým generálom, ktorý ho doslova zajal. Pamätajte si to slovo, vrátime sa k nemu, bol zajatý. Ale tá smrteľná rana mala byť uzdravená. A minule som vám sľúbil, že vám ukážem výstrižky s novým s titulkami z roku 1929. Nie je to prorocký míľnik v zmysle presného dátumu, ale toto bol historický deň. Uzdravená rana spred mnohých rokov. Rímska otázka sa dnes stala vecou minulosti a Vatikán uzatvoril mier s Talianskom. Pridaním podpisov k nezabudnutelnému dokumentu dochádza k uzdraveniu rany. Nemohli to napísať inak, ako použiť prorocký jazyk. Keď Mussolini odovzdal politickú moc, autonómiu a suverenitu späť Vatikánu, medzi vládou Talianska a Vatikánom vznikli veľmi srdečné vzťahy. Teda, priatelia, chápeme, že rok 1844 poukazuje na to, že sme vstúpili do času konca, je tak? Avšak rok 1929 bol tiež významným momentom, veľkou udalosťou. Hoci to nebol prorocký dátum, je to rok, kedy bola uzdravená smrteľná rana. Vieme teda, že sme v záverečnom období prorockých dejín Zeme v 11. hodine. Ale vráťme sa k roku 1798. Tento verš v Zjavení 13 je veľmi dôležitý. Ním sa dostávame od prvej šelmy k druhej šelme a ideme identifikovať druhú šelmu. Hovorí sa tu, ak má niekto uši, nech počuje. To je koniec časti o pápežstve prvej šelme. Verš 10. Ak vedie niekto do zajatia, kto prenasledoval a nútil kráľov Európy, aby prenasledovali kresťanov po mnohé stáročia? Rímsky pápež. Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Teda zjavenie presne špecifikuje, ako bude smrteľná rana zasadená, že to bude cez zajatie a že napokon zomrie v zajatí, čo hovorí ďalšia časť verša. Otvorte si Biblie. Ak si do Biblie robíte poznámky, môžete si napísať v Zjavení 13 na okraji malý dátum, pretože práve sme si to určili a môžete si naznačiť pri verši 10, o aký rok ide. Je to rok 1798. Ja som si do Biblie napísal rok 1798 priamo k veršu 10, ktorý sme videli na obrazovke. Posúňme sa však do verša 11, pretože tu sa dostávame k druhej šelme Zjavenia 13, ktorú sme ešte neidentifikovali. Aké je prvé slovo vo verši 11? Potom. Vidíte, ako sa Ján plynule presúva od prvého videnia do druhého? Verš 11. Potom som videl inú šelmu. Teda pre túto šelmu, ktorú vidí, už máme počiatočný čas. Ktorý rok sme mali vo verši 10? 1798. A potom som videl inú šelmu. Vidíte? Ideme teda hľadať mocnosť, ktorá sa mala objaviť na svete okolo roku 1798. Vystupuje zo zeme. Ale grécky výraz vystupovať nie je ako u Daniela 7, kde sa píše, potom sa objavilo ďalšie zviera a povedali mu, vstaň a nažer sa hojne mesa, alebo zviera, čo žralo a krúšilo a šliapalo. Po všetkom. Toto je skôr postupný vzostup k moci, už asi viete, kam smerujeme však. A táto šelma vystupuje zo zeme. Teda vo verši 11 sa píše, potom som videl inú šelmu vystupujúcu zo zeme. Je to krajina, ktorá vznikla na mieste, kam utiekli pútnici. Krajina, ktorá vznikla v menej osídlenej oblasti. Mala dva rohy podobné, čomu? Baránkovi. Toto je veľmi ľahké však. Páči sa mi, aké jednoduché a jasné je biblické proroctvo. Aký štát tedy vznikol, ktorý mal kresťanské princípy? A všimnite si, že táto šelma nemá na rohoch alebo na hlave žiadne koruny, ako prvá šelma, ktorá mala koruny na rohoch, ktoré znamenajú monarchiu. Teda máme tu niekoľko identifikačných znakov. Je to mocnosť, ktorá vznikne okolo roku 1798. Objavuje sa na mieste, kam utiekla žena zo Zjavenia 12, teda na Zemi. Inými slovami, na americkom kontinente. Je to ríša, ktorá sa stane významnou pomaly, nie cez imperiálne dobývanie. Je to ríša s charakteristikami podobnými baránkovi alebo kresťanstvu. Ježiš je baránok Boží a nie je to monarchia. Nuž tým sa to zužuje na jeden štát, ktorý bol založený kresťanmi ako krajina s princípmi náboženskej slobody. Ale podľa toho, čo budeme čítať, to tak nezostane. Nezostane krajinou slobody. To sú štyri veľmi tvrdé slová na konci verša 11, ku ktorým sme sa ešte nedostali. Šelma mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Je to závažná pasáž pre nás, lebo zo Zjavenia 12 vieme, že drak je Satan. Akým spôsobom štát prehovára? Tu sa píše, že bude hovoriť ako drak. Je to prostredníctvom nariadení, opatrení a zákonov. Je teda zrejmé, že budú schválené zákony, ktoré slúžia agende draka, agende Satana, nie agende Boha. Budú to zákony, ktoré potláčajú slobodu, kde každý princíp v našej kedysi slobodnej republike bude zavrhnutý. Už teraz vidíme, že mnohé z toho sa deje, ale prečítajme si, čo presne sa udeje vo verši 12 v 13. kapitole. Prečítajme si ho. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou. Teda táto Amerika vykonáva moc pápežstva. A pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, teda celý svet, klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana bola uzdravená. Tu teda môžeme pridať šiestý charakteristický znak, že bude mať celosvetový vplyv a moc. Verše 15 až 17 to dokresľujú. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy. Aby obraz šelmy aj hovoril a aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali, už sme si povedali, že celý spor v posledných dňoch sa týka uctievania, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým malými, veľkým, bohatými, chudobným, slobodnými sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. To sme už študovali do hĺbky, teda ak vám ušli tie prednášky, choďte na deadlymeets.com, pozrite si časti 5, 6, 7 a 8. Čítam ďalej. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Pamätajte, že to všetko bude vyzerať kresťansky. Keď sme študovali 7 smrteľných mýtov v kresťanstve, to bola celá pointa. Demaskovať satanové podvody, kde sa infiltruje do náboženských spoločenstiev, pričom to vyznieva tak, že v skutočnosti ide o niečo nábožné a zbožné, niečo skvelé. My ideme zaviesť povinné uctievanie, aby každý robil správne veci. Vieme si živo predstaviť ten marketing. Samozrejme, vieme, že táto šelma je pápežstvo a práve sme čítali, že Spojené štáty budú presadzovať pápežské nariadenia. A čo je teda to znamenie? Študovali sme znamenie šelmy aj Božiu pečať. Božia pečať sa dáva na čelo. Znamenie šelmy sa prijíma buď prostým konaním, alebo skutočnou vierou v pápežskú autoritu. C.F. Thomas, katolícky predstavený, povedal: Samozrejme, že katolícka cirkev vyhlasuje, že zmena dňa odpočinku bola jej dielom a tento akt je znamením jej cirkevnej moci a autority v náboženských záležitostiach. Jasnejšie sa to už povedať nedá. Teda toto proroctvo odhaľuje takú neuveriteľnú budúcnosť, akú by nedokázali vymyslieť ani najtalentovanejší autori fikcií. Je to však skutočnosť a čo skoro to príde. Práve sme čítali, že sily, ktoré sú v Spojených štátoch, sa stanú ramenom, ktoré bude vynucovať zachovávanie pápežskej nedele, ktorá je znamením moci tej šelmy, ktorá mala zamýšľať, že zmení časy a zákon Boží. Zakázanie náboženskej slobody a vynucovanie falošnej náboženskej praktiky. Znie to šokujúco, obzvlášť keď o tom počujete prvý raz. Chcem vás vyzvať, aby ste si to prešli celé znova, lebo to sú veľmi silné veci a je tam veľa biblických precedensov, ktoré nás privádzajú k tomuto bodu. Ale nie je to nič nové v dejinách. Myšlienka, že králi a vládcovia budú uplatňovať náboženskú moc Ríma, to sa dialo počas 1260 rokov. Je ale možné, že Amerika, ktorá bola založená ako protestantská krajina náboženskej slobody pre všetkých, s protestantskými princípmi, ako republika pod vládou ľudu, že skončí ako miesto útlaku a podriadi sa autorite rímskeho pápeža? Nuž, nie je to iba možné, je to isté. Biblia to predpovedá. A vieme, že to znie ako niečo, čomu je ťažko uveriť, no dnes sa tomu dá uveriť oveľa ľahšie ako pred 100 rokmi. Keď ľudia toto kázali pred 100 rokmi, vyzerali ako blázni však. Ale okoľko bližšie sme tomu teraz ako pred 100 rokmi. Teda budeme svedkami, ako sa bývalé Spojené štáty americké, keď to tak nazveme, vzdialujú od ústavy, ako sa vzdialujú od Boha a zavádzajú najtyranskejšie opatrenia v dejinách. A pôjde o viac ako len o lockdowny a zatváranie kostolov. Je to viac než to, čo robia deťom. Je to viac ako považovať niektorých pracovníkov za nepodstatných, ako zakazovať kupovanie a predávanie v niektorých biznisoch. Je to dokonca viac ako nariadené zdravotnícke opatrenia. Toto bude vrchol diablovho tyranského plánu v posledných dňoch. A všetky tie iné veci, ktoré sme videli za posledné roky, boli generálnou skúškou toho, čo prichádza. Dôjde k zintenzívneniu prenasledovania všetkými možnými spôsobmi, k démonizovaniu istej skupiny, tak ako v dejinách, či je to démonizovanie ľudí hodná čarodejnice, či to je kvôli farbe pleti, alebo ak urobíte Židov príčinou všetkých našich problémov, démonizujete istú skupinu. Kto bude takouto skupinou v posledných dňoch? Tým, ktorí zostanú verní prikázaniam Božím, im bude povedané, nemôžete kupovať ani predávať, príde na vás trest smrti. Už teraz existujú démonizované skupiny, či už kvôli rase, náboženstvu, či zdravotnému stavu. Vytvoríte precedens v týchto veciach, vytvoríte architektúru pre budúci útlak a potom to iba okopírujete a uplatníte na tých, čo zachovávajú sobotu, čo zachovávajú prikázania. Teda všetko sa pripravuje a zariaďuje, dialo sa to aj v posledných rokoch. Teda na základe spojenia s pápežstvom budú zavedené nedeľné zákony na celom svete. Nikto nebude môcť kúpiť alebo predať, iba tí, ktorí budú mať znamenie. Bude zavedený aj trest smrti. Ale chcem vám narýchlo pripomenúť, lebo niektoré veci treba opakovať znova a znova. Teraz ešte nikto nemá znamenie šelmy, pretože ešte nie sme v tom štádiu udalosti, kedy je zavedené a vynucované znamenie šelmy, kedy nemôžeme kúpiť ani predať a kedy hrozí trest smrti. Keď sa tam dostaneme, vtedy žiaľ ľudia budú mať znamenie šelmy. Ale nikto ho nemusí prijať. Nemusíte sa obávať, pýtať sa, dostanem ho, budem ho mať, budem zatratený. V láske nie je strach. A Ježiš nám poskytol všetko, čo pre spasenie potrebujeme. A môžeme ho nasledovať. Nasledovať baránka, kamkoľvek by išiel. Teda viem, že je to silné posolstvo, ale nedovoľte prístup ani štipke strachu, lebo viete, že to robí diabol. On bude zasievať pochybnosti, on je ten žalobca, ktorý hovorí, tak teraz sa musíš začať báť. Nie, nemusíme sa báť. Ale popremýšľajme o tej 11. hodine, v ktorej sa nachádzame pred týmito udalosťami, kedy budú tieto veci zavedené. Zoberme to po sústach. Ako sa dostaneme do bodu, kedy Spojené štáty americké obetujú slobodu svedomia a náboženskú slobodu a zavedú takéto zákony? Nuž, predchádzajú tomu isté fázy, ktoré niekedy trvajú 10 ročia. V minulosti tu bol terorizmus. Po terorizme prišla národná bezpečnosť štátu, ktorá dáva právomoc k ďalším opatreniam, ktoré by len pred niekoľkými generáciami boli považované za autoritatívne. Napríklad zber údajov Národnou bezpečnostnou agentúrou, označenie za nepriateľského bojovníka, kde takto označený občan môže prísť o všetky jeho ústavné slobody a záruky v listine práv. Potom to sú pandémie, v dôsledku ktorých začína vznikať akýsi biomedicínsky autoritatívny štát. Je oklieštené slobodné praktizovanie náboženstva. Zavádza sa nátlakový zdravotnícky apartheid cez firemné subjekty, nielen cez moc štátu. A čo aktivizmus LGBTQIA? Prejde 10 rokov a zrazu je zakázané o tom slobodne hovoriť na verejných fórach. Je to potláčané a označené ako nenávisť, nenávistný prejav, ktorý porušuje spoločenské štandardy a v niektorých krajinách je úplne zakázaný. Vidíte, ako rýchlo sa môže sloboda vytratiť a sú toho schopné obe strany politického spektra. Preto by sme sa nikdy nemali spájať s politickými stranami a ich ideológiami. A táto história je varovaním, ktoré poukazuje, ako by sme mali udržiavať naše zásady zamerané na Krista, na Bibliu a na slobodu. Thomas Jefferson povedal, skúsenosti ukázali, že dokonca aj pod najlepšími formami vlády tí, ktorým bola zverená moc, čo sa s nimi stalo? Moc kazí ľudí však. On hovorí, tí, ktorým bola zverená moc ju časom a pomalými procesmi, ako žaba v hrnci, prevrátili na tyraniu. Keď som pred rokmi čítal tento citát, keď som učil politickú vedu, premýšľal som, kam sa veci dostali a ako ďaleko ešte musia zájsť, aby sa dostali k scenáru zo Zjavenia 13. A uvedomil som si, že sme v 11. hodine Ameriky. Koľko slobody nám ešte zostalo a na ako dlho? Vážime si a milujeme slobody, ktoré máme. Sme za ne Bohu vďační. Je to jedna z úžasných vecí. Na deň vďaky vzdania, ale i každý deň. Je ľahké obviňovať Washington DC, obviňovať vládu, bezduché korporácie a Big Tech. Iste odtiaľ pochádza veľa problémov, ale v skutočnosti pri degradácii ľudskej spoločnosti sa musíme vrátiť k otázke ľudského hriechu, ktorý sa rozrastá a zhoršuje. Proroctvá, ktoré sme videli v 2. Timoteovi 3. kapitole, hovoria o úpadku morálky, o tom, ako sa ľudia stavajú milovníkmi seba a milovníkmi rozkoší, milujú ich viac ako Boha. Zdá sa, ako by cirkvi stratili všetku duchovnú moc a už nie sú ochotné nazývať hriech pravým menom. Proroctvá sa nevyučujú, moc evanjelia sa vytratila. Hovoria, čo ak to niekoho urazí? A tak chodíme okolo, kľučkujeme. Vedeli ste, že dnes menej ako 1 z 10 kresťanov, menej ako 1 z 10 kresťanských rodín sa cez týždeň spoločne modlí s výnimkou pred jedlom. To sú kresťanské rodiny. Čo sa to deje v našej spoločnosti? Menej ako 1 z 10 kresťanských rodín spoločne v týždni číta Bibliu. Menej ako 1 z 10 podľa inštitútu Georgia Barna. A toto sa počas lockdownov ešte zhoršilo. Lockdown je väzenský výraz. Právny výraz by bol domáce väzenie. Polovica sveta bola uzamknutá, bol to významný krok. Avšak počas týchto lockdownov podľa časopisu Christianity Today došlo k poklesu čitateľov Biblie z 13,7% na 8,5%. Ak ste nepostrehli tie čísla, zaokrúhlim ich. 14% ľudí čítalo Bibliu pred lockdownami a počas lockdownov len 8,5%. To je obrovský pokles zo 14% na 8,5%, takmer 50%. Teda čo sa deje so spoločenskou štruktúrou spoločnosti, ktorá sa rozpadá na kusy? Čo sa deje s kultúrou, ktorá degraduje výlučne na vlastné uspokojenie? John Adams povedal, naša vláda nie je vyzbrojená mocou, ktorá by dokázala čeliť ľudským vášňam, nespútaným morálkou a náboženstvom. Čo tu hovorí? Naša ústava bola vytvorená iba pre morálne a nábožensky založených ľudí. Je úplne nevhodná pre vládnutie nad iným typom spoločnosti. Ak si nedokážeme vládnuť sami tak, že sa budeme riadiť Božím zákonom a vybrať si cestu pokoja, potom naša obmedzená vláda nie je schopná čeliť ľudským vášňam, ktoré nie sú spútané morálkou a náboženstvom. Teda keď neexistuje spoločenské svedomie, keď vládne sebectvo, sloboda sa vytráca. Biblia hovorí, spravedlivosť pozdvihuje národ. To vieme z Božieho slova. Avšak morálny rozpad, plíživé autoritárstvo, ktoré sledujeme, vedie to nevyhnutne k zákonom presadzujúcim isté náboženské praktiky? Niečo vám poviem. Krízy môžu mať vplyv na posúvanie vývoja udalostí rýchlym tempom v krátkom čase. Viete, čo mám na mysli? Vidíme, že udalosti sa hýbu a náhlia sa rýchlejšie, ako sme si kedy dokázali predstaviť. Ak nám to udalosti posledných rokov nedali najavo, potom sme nedávali pozor. Ale poviem vám, že krízy, ktoré sme doteraz videli, sú iba ticho pred búrkou. Viem, že to tak nevyzerá, ale veci, ktoré prichádzajú, Matúš 24, vojny, hlad, zemetrasenia, obrovské ekonomické dopady, sú veci, ktoré si ani nedokážeme predstaviť. Súbeh kríz, ako by sme o tom nikdy neuvažovali. V týchto časoch uvidíme obrovské náboženské prebudenie a zároveň i ľudí volajúcich po autoritárskych opatreniach, ktoré by nás ochraňovali. Ale čo robia ľudia počas krízy? Spomínate si na 11. september? Je to fascinujúce, ľudia na to zabúdajú. Po 11. septembri sa kongresmani, republikáni i demokrati zjednotili na schodoch budovy Kapitolu a spievali o Bohu. Vedeli ste to? Dokážete si to predstaviť? Čože? To sa stalo? Áno, a stane sa to znova. Vybrali pieseň Nech Boh žená Ameriku. V nedeľu po 11. septembri boli kostoly preplnené, zbor spieval. V časoch krízy musíme tento národ priviesť späť k Bohu. Ale 11. september bol iba prechádzkou ružovým sadom v porovnaní s tým, čo prichádza. Tento národ zažije nesmierne náboženské prebudenie. Opýtate sa, Scott, a to nie je dobré? No áno, ak je to založené na Biblii, ak je za tým zdravé biblické učenie, prikázania Božie, pravda Ježišova, viera Ježišova. Ale čítame Zjavenie 13 a tam vidíme falošné kresťanstvo, ktoré bude tieto veci presadzovať. Teda nebude to pravé prebudenie, bude to falošné prebudenie. A v tomto kontexte nepredstaviteľnej krízy ľudia povedia, vzdáme sa našej slobody výmenou za bezpečnosť, vzdáme sa našich slobôd. Avšak možno vám tu stále niečo chýba. Jednota medzi USA a pápežstvom. To je opäť niečo, čo sa pred 100 rokmi zdalo nemožným, pretože USA je prevažne protestantská krajina, ktorá poskytuje slobodu všetkým. To teda nie je možné. Ale to sa zmenilo v roku 2015. Pamätáte si na túto veľkú udalosť? Myšlienka jednoty medzi protestantskou Amerikou a katolíckym pápežstvom už nie je výplodom špekulatívnej fantázie. Už to nie je niečo, o čom sa ľuďom len sníva. V biblickom proroctve to bolo vždy isté, ale teraz sme to zažili v reále. To, čo sa stalo, bolo bezprecedentné. Rímsky pápež, náboženská postava, stál v pozícii úradnej autority pri spoločnej schôdzi snemovne a senátu v kongrese. Tam stojí prezident, keď prednáša prejav o stave únie. A teraz tu máme cudzieho predstaviteľa zahraničnej vlády, náboženského vodcu v pozícii autority nad Spojenými štátmi, zástupcami reprezentujúcimi ľud tejto krajiny. A oddaní kongresmani počas tejto veľkolepej významnej udalosti plakali od radosti, bežali po vodu z rečníckeho pultu, ktorú pápež pil, lebo vraj tá bude mať pre nás špeciálnu moc. Toto bolo niečo, čo by ste nečakali. Jeho návšteva bola udalosť s najvyšším stupňom bezpečnosti v dejinách sveta. Vedeli ste to? Stanica ABC News uviedla, že sa k nemu správali tak ako doteraz k žiadnemu inému zahraničnému lídrovi. A to je povedané mierne. Áno, žiaden iný zahraničný líder nebol nikdy vítaný ako on. Doslova mu na pristávacej dráhe rozvinuli červený koberec. Doslova, ako hovorím, a prezident išiel pápeža privítať na pristávacej dráhe. To nie je bežné. Počúvajte, ako hlavné médiá popisovali pápeža. To naozaj zaujalo moju pozornosť vtedy v roku 2015. Prvou zastávkou na turné po mestách bude v útorok hlavné mesto, kde sa prezident Obama stretne s jeho svetosťou, keď pristane na spoločnej základni Andrews. Médiá nepovedali pápež, ktorého katolíci označujú jeho svetosť. Médiá to povedali ako fakt, že on je svetosťou. Takto nehovoria o iných náboženských vodcoch alebo o predstaviteľoch kresťanstva, náboženstva, morálky alebo Biblii veriacich kresťanov. Pápež dostal výnimku. Jeho svetosť je oslovenie, ktoré mu dali médiá. Vzhľadom na všetko toto, čo sme práve videli, čo sa udeje v posledných dňoch, na fázu tvorby precedensu, Babylon, babylonskú smilnicu, znamenie šelmy, ktoré prichádza, a Božiu pečať, mimochodom tu môžeme prijať už teraz, nemusíme čakať na tú krízu, Božiu pečať môžeme prijať už teraz. Ale vzhľadom na tie stresujúce veci, lebo mnohí ľudia sa stresujú, a čo to bude? Ale nie je to stresujúce, keď chápeme, že Ježiš má budúcnosť svojho ľudu vo svojich rukách. Chcem vám dať chvíľu oddychu, pretože išli sme míľovými krokmi. Môžeme sa vrátiť späť a iba na základe slova Božieho Biblie povedať, ako to vieme z Božieho slova, že sme v bezpečí vtedy, ak veríme v pravdu, ak kráčame v správnom vzťahu s Ježišom Kristom, ak chodíme v každom lúči svetla, ktoré vylieva na našu cestu, a ak prijímame Božiu pečať, pripravujúca na ten veľký deň, a ak sme pevne ukotvení v jeho cirkvi, ako je opísaná v Zjavení 12, v cirkvi ostatkov biblického proroctva. Lebo už predtým sme počuli príkaz, vyjdite z Babylonu, môj ľud. Ale to vyvoláva otázku, kam vlastne máme ísť. Ak čítate celé zjavenie, tak predtým, než prídete k 17. kapitole, je tu 12. kapitola. Teda to uistenie máme už predtým. A poviem vám, veľmi sa mi páči, aká je Biblia superkryštáľovo jasná pri identifikácii rozličných prorockých symbolov. A tento nie je výnimkou. Pamätáte si, že naposledy sme čítali verš 16, alebo nie? Áno. Ale čítajme znova od verša 14 v Zjavení 12. kapitole. Ten sme ešte nečítali. Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť. Tu máme znova časové obdobie. Čas a časy a pol času, teda 3,5 roka, alebo 1260 dní, čiže 1260 rokov, preč od tvári hada. Žena sa teda ukrýva na púšti a ďalej čítame, že had vypustil z úst vodu ako záplavu, aby ju odniesla preč, ale zem pomohla žene. A tu sme na konci príbehu, na konci Zjavenia 12, zem pomohla žene. A potom vo verši 17 čítame toto, bude to aj na obrazovke. A drak sa rozhneval na ženu, toto je posledná časť príbehu, a odišiel bojovať. S kým? S ostatnými z jej potomkov. Teda ako smilnica má céry, uvidíme, že tak je tu aj potomstvo ženy, predstavené ako cirkev ostatkov z biblického proroctva. Nachádzame sa teda v posledných dňoch. Toto je semeno ženy, alebo ostatok jej semena, podľa Biblie kráľa Jakuba vo verši 17. Prečítajme si to teda ešte raz. A drak odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Ešte sa k tomu veršu vrátime. Ale ak čítate posolstvá, ktoré sú predstavené v Zjavení 14, nemáme čas ich znova čítať, iste pamätáte, že sú tam posolstvá troch anielov. Všimnite si, že tie prichádzajú tesne pred Ježišovým návratom. Tieto tri anielské posolstvá vyzývajú: dajte slávu Bohu, prišla hodina jeho súdu, večné evanjelium, kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more, citát zo štvrtého prikázania, vyjdite z Babylona, nepríjmite znamenie šelmy. To je zhrnutie trojanielského posolstva zo Zjavenia 14. A hneď po ohlásení týchto troch posolstiev prichádza Ježiš. Máme tu teda isté pasáže, kde nájdeme identifikátory cirkvi ostatkov biblického proroctva. Keďže cirkev ostatkov biblického proroctva má posolstvo, Boh má ľudí, ktorí hlásajú posolstvo o jeho evanjeliu, o jeho záchrane a jeho skorom príchode. Pozrime sa teda a zistíme, kto je táto cirkev ostatkov v biblickom proroctve. Najskôr musíme nájsť časový rámec. V Zjavení 13 sme si do Biblii napísali 1798 a to isté urobíme aj tu. Vo verši 14 sme čítali, že ju živili v púšti čas, dva časy a polovicu času. Potom zem pomôže žene a je tu cirkev ostatkov. Je to teda po roku 1798, ako sme videli v Zjavení 13. Ideme teda hľadať prorockú cirkev ostatkov, ktorá povstáva po roku 1798. Nie ako niečo nové, pretože je to ostatok semena ženy, ktorý je podobný žene. Sú to potomkovia pravej cirkvi Božej, kresťania, ktorí veria v Bibliu, ktorí boli hrdinami po stáročia a tisícročia. Bude sa teda podobať pôvodnej Božej cirkvi, lebo je to zostatok. Tak ako zostatok koberca, ten vyzerá presne ako originál. Kde nájdeme prorockú cirkev ostatkov? Vieme, že to bude po roku roku 1798. Zem pomohla žene a potom tu máme ostatok jej semena, teda povstáva v Amerike. Táto cirkev ostatkov, ako som už povedal, sa bude podobať pôvodnej cirkvi. Možno už myslíte na niektoré cirkvi, ktoré vznikli v 19. storočí, po roku 1798 v Amerike. Možno si poviete, sú to svedkovia Jehovovi, sú to mormoni. Nech Boh žehná mormonov, sú to milí ľudia, ale v ich učení v knihe Mormonovej sú veci, ktoré sú v protiklade s Božím slovom. Svedkovia Jehovovi odmietajú božstvo Ježiša Krista. Tieto teda nemôžu byť cirkvou ostatkov z biblického proroctva, pretože musia byť ako pôvodná Božia cirkev, mať vieru apoštolov a musia to byť kresťania, ktorí veria v Bibliu počas celých vekov, cez Valdéncov až doteraz. Teda máme tu už dva identifikátory, pozrime sa na niekoľko ďalších. Dve cirkvy sme vylúčili, ale tu máme kľúčový verš, ktorý je kritický pre naše štúdium cirkvy ostatkov. Jedným z identifikátorov je, že bude zachovávať Božie prikázania. A to sa opakuje aj v Zjavení 14. Prikázania Božie sú základom toho, ako žijeme pre Ježiša. Nemôžeme sa len tak rozhodnúť, že zmeníme časy a zákony a povedať, jedno z nich už neplatí. To je smilstvo. Tým odstránime tú modrú farbu, poslušnosť zákona Božieho. Je to teda spasenie zo skutkov? Lebo to by bola falošná cirkev. Ak by sme učili spasenie skrze zachovávanie prikázaní, to by nezodpovedalo pôvodnej cirkvi, lebo Biblia učí spasenie z milosti skrze vieru, nie zo skutkov, nie z nás, aby sa niekto nechválil. Teda popis v Zjavení 14 je veľmi jasný. Majú prikázania Božie. Svätí v posledných dňoch zachovávajú prikázania Božie. Ale všimnite si aj toto. Majú vieru Ježišovu. Teda je to spasenie skrze vieru v krv Ježiša Krista, zmierenie a jeho dielo v nebeskej svätyni. Teda to, že zachovávame jeho prikázania, je našou odpoveďou na jeho lásku k nám a na spasenie, ktoré nám ponúka. Máme teda ďalšie identifikátory. Učením ostatku je spasenie skrze vieru a večné evanjelium z posolstva prvého aniela a viera v celé desatoro. Teraz je to už veľmi ľahké, však. Čo ale tie tri anielské posolstva? Čítame, že sa dostanú ku každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Táto cirkev teda bude mať celosvetovú pôsobnosť a vplyv. Nemôže existovať len v určitých kútoch sveta. Posolstva týchto troch anielov majú byť hlásané. Vieme, že Ježiš nás požiadal, aby sme niesli evanjelium celému svetu. Anieli sú tu v zjavení predstavení len symbolicky, ale vieme, že tieto posolstvá máme hlásať my. Aké sú to posolstvá? Dobrá správa o spasení z milosti, teda večné evanjelium. Nastala hodina súdu. Aj to je v posolstve prvého aniela. Súd začal, ešte pred druhým príchodom Krista. To je špecifické učenie v tom zmysle, že je veľmi výnimočné, ktoré učí, že nastal súd. Svetenie soboty, aj to je v posolstve prvého aniela. Kľaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem i more. To je najdlhší citát zo Starého zákona v celej knihe Zjavenia. Ďalej je tam. Vyjdite z Babylona, teda cirkev ostatkov bude vyzývať ľudí, aby vyšli von z temnoty, klamov a zmetku. A zachovávajte prikázania, nepríjmite znamenie šelmy, príjmite pečať Božiu. V Zjavení 14 je tiež napísané, že sa nepoškvrnili so ženami, čo znamená, že sa oddelili od smilstva, nepoškvrnili sa falošným učením a v ich ústach nebola nájdená lož. Teda posolstvom tejto cirkvi doby konca je biblická pravda. Žiadne klamné učenie, jej ľudia nie sú poškvrnení babylonskými bludmi. Teda prešli sme 9 znakov, prestal som ich počítať, ale tu sú na obrazovke. Vzniká po roku 1798 ako pokračovanie a verný obraz cirkvi minulých generácií. Vzniká v Amerike. Verí v ospravedlnenie z viery, večné evanjelium. Má celosvetový vplyv. Káže, že prišla hodina súdu. Vyzýva ľudí, aby vyšli z Babylona. Varuje pred znamením šelmy a pridržiava sa biblickej pravdy, žiadna lož a lesť, žiadne ženy, teda metaforicky žiadna nevera. Myslím, že na základe týchto 9 znakov je asi každému zrejme, ktorá cirkev to je. Ale jeden z týchto 9 znakov je obzvlášť určujúci. Pozrime sa na neho. Cirkev ostatkov z biblického proroctva. Pravú cirkev posledných dní môžeme identifikovať len podľa tohto jedného, lebo je iba jedna cirkev, ktorá učí o súde pred druhým príchodom. Cirkev adventistov 7. dňa. Že súd začal v roku 1844, že prichádza deň zmierenia, skutočný deň zmierenia. Ten, ktorý slávili Židia v starozákonnej dobe, bol iba symbolom, predobrazom. Tu máme naplnenie tohto dňa zmierenia. Nemôžem opakovať všetko, čo sme preberali v 9. časti série 7 smrteľných mýtov, ale toto je nesmierne dôležité učenie. Nedá sa preceniť, aká významná je táto biblická pravda v súčasnej dobe svetových dejín. Apoštol Peter použil slovo prítomná pravda. Toto je prítomná pravda pre našu dobu. Ak toto učenie zanedbávame, nemáme biblické posolstvo pre posledné generácie dejín našej zeme. Čo však ostatné znaky? Je tu cirkev, ktorá vznikla po roku 1798 v Amerike. Samozrejme, hovoríme o hnutí adventistov 7. dňa. Verí v ospravedlenie z viery alebo večné evanjelium. A má celosvetový dosah. Necitujem často od Svetovej rady cirkvi, ale pozrite sa, čo tu píšu. Celosvetová misia a evangelizácia sú základnými prvkami étosu adventistov 7. dňa. Zámerom cirkvi je šíriť dobrú správu o ospravedlnení, spravodlivosti z viery, spasení skrze Ježiša Krista a jeho bezprostrednom návrate. V dôsledku toho je cirkev adventistov 7. dňa pravdepodobne najrozšírenejšou protestantskou denomináciou, ktorá pôsobí vo viac ako 200 krajinách. Je najrozšírenejšia? Je už len jedna iná cirkev, ktorá má prítomnosť v toľkých alebo viacerých krajinách. A to je cirkev rímska. Vidíte tu teda napätie medzi Babylonom a cirkvou ostatkov. Aj najväčší protestantský kresťanský školský systém má znova cirkev adventistov. A znova je zatienený iba katolíckym školským systémom. Ďalej učí štvrté prikázanie o sobote. To je už zabetónované aj v názve Adventisti 7. dňa. A chcel by som vám pripomenúť, čo o tom hovoria katolícke zdroje. Oni pritom vychádzajú z Biblie. Snáď najodvážnejšia vec, najrevolučnejšia zmena, akú cirkev urobila, sa udiala v prvom storočí. V skutočnosti to bolo trochu neskôr, ale nevadí. Svätý deň, deň odpočinku, bol zmenený zo soboty na nedeľu. Toto je katolícky zdroj, ktorý hovorí, že deň bol zmenený. Ale ako bol zmenený? Kto ho zmenil? Nebolo to na základe pokynov zaznamenaných v písme, to je pravda, ale na základe vnímania vlastnej moci cirkvi. Ľudia, ktorí si myslia, že písmo by malo byť jedinou autoritou, by sa logicky mali stať adventistami 7. dňa. Toto tvrdenie považujem za veľmi výstižné, ale dúfam, že sa dostaneme ďalej ako len k logike. My chceme nasledovať baránka kamkoľvek ide a kráčať vo svetle pravdy kvôli láske, pretože Boh ma miloval prvý a poslal svojho jediného syna, aby za mňa zomrel. Ježiš chce, aby som bol navždy s ním v nebi a ja ho milujem a pôjdem kamkoľvek ma požiada. Ale aj rozum a logika sú pri štúdiu Biblie dôležité. Hovoria, že by bolo nekonzistentné tvrdiť, že ste fundamentálny kresťan, ktorý verí Biblii a zachováva deň, ktorý vyhlásila za svätý cirkev a nie Biblia. To je celkom logické vyhlásenie, ktoré urobili. Ďalej vyzýva ľudí výzvom z Babylona. To je to, čo robíme aj v tejto prednáške. Varuje pred znamením šelmy, to sme tiež urobili. Drží sa biblickej pravdy. Teda znie to možno úžasne, ale cirkev adventistov 7. dňa je bez pochyby identifikovaná v zjavení v 20. kapitole. Je to skutočne silná myšlienka, keď držím v ruke Božie slovo. Je to myšlienka, ktorá vás naplní pokorou až do hĺbky, keď o tom premýšľate. Keď som pred rokmi začal veriť týmto pravdám, mimochodom s nemalou pomocou Amazing Facts, a začal som veriť a potom hlásať tieto posolstvá, uvedomil som si, že vstupujem do prorockého hnutia. Toto nie je niečo ľudské, je to niečo Božie. Je to slovo Božie, inšpirované Bohom. A tieto slávnostné pravdy pre dobu konca hovoria, že to nie je len nejaké Božie hnutie, ale Božie hnutie doby konca. Uvedomujete si, kde sa nachádzame vo veľkom príbehu vykúpenia počas 6000 rokov dejín zeme? Toto sú posolstvá prorocky predstavené ako posolstvá hlásané anielmi. Ale ja nie som aniel. Poviete si, keď sa pozriete do zrkadla. Poviem vám však, my sme umytí krvou Ježiša Krista. Musíme ísť vpred, vziať pochodeň svetla a niesť ju ďalej. Nie je vec pýchy stať sa členom hnutia, o ktorom Biblia hovorí, že to je cirkev ostatkov biblického proroctva. Nehovoríme, že sme lepší ako niektorí iní, aspoň dúfam. Určite nie sme. V prípade, že niekto by mal komplex nadradenosti, Ježiš hovorí v odkaze zborom zjavenia, že cirkev doby konca zápasí s vlažnosťou. Keď sa teda niekedy obzeráte okolo seba a ste zahambení stavom vecí v cirkvi adventistov 7. dňa, alebo možno vyhláseniami niektorých vedúcich a poviete si, ach, to ma trápi. Tak vám niečo poviem. Je to iba naplnenie biblických proroctiev, lebo je predpovedané, že budeme prechádzať krízou vlažnosti, veľmi širokou krízou. To sa však nemusí diať vo vašich srdciach. Môžete sa z toho vymaniť, lebo v Zjavení 3 je výzva, aby sme už neboli vlažní. Musíme sa teda pozrieť do zrkadla, nie okolo seba pri vyhláseniach, ako pozrite sa, v akom stave je dnes cirkev. Každý z nás sa musí pozerať na Ježiša a brať si za príklad jeho a nie nejakého človeka. Mimochodom, pamätajte, že vy ste už boli jeho ľudom predtým, než ste dostali túto výzvu, toto pozvanie. Toto teda nie je odsúdenie, chcem to povedať znova. Výjdite z Babylona, môj ľud. V cirkvi adventistov nájdete veľa vlažných vyhrievačov lavíc. Po celej planéte sú znovu zrodení ľudia, ktorí sú na ceste do neba, do zasľúbenej zeme. Vieme však, že je jedna cirkev, ktorej musíme byť súčasťou, pretože Biblia je v tej výzve jasná. Je jedna pečať Božia, ktorú musíme prijať. Chcem vás pozvať. Ježiš povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Pozrite sa na našu stránku 11-our.com a napíšte nám o svojom rozhodnutí. Chcem byť pokrstený, chcem byť súčasťou cirkvi ostatkov z biblického proroctva. Chcem vedieť, ako prijať Božiu pečať. Chcem sa o tom dozvedieť viac. Vynechal som niektoré časti prezentácie, teda záverom vám chcem povedať ešte pár vecí. Ježiš príde skoro. Veľmi skoro, priatelia, veľmi skoro. Teda čas urobiť rozhodnutie nasledovať Ježiša kamkoľvek vás povedie. Poslúchať jeho prikázania z viery, z lásky, nie zo skutkov, je teraz. Lebo kríza znamenia šelmy nastane skôr, ako sa nazdáme. Vyberte si dnes, komu budete slúžiť. Kým je ešte dnes, hovorí Biblia, nezatvrdzujte svoje srdcia ako Izraelci pri tom rozhorčení. Kým sa ten deň volá dnes, nezatvrdzujte svoje srdcia. Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Voľba je jasná. Božia autorita alebo autorita človeka. Božia pečať alebo znamenie šelmy. Voľba je jasná. Cirkev ostatkov alebo Babylon a jej céry, smilnice. Kristovo dielo v môj prospech na Golgate alebo moje diela sú mojim spasením. Pravda alebo klam. Ježiš Kristus alebo Antikrist. Tajomstvo Babylon alebo cirkev ostatkov. Nezáleží na mojom názore. Svoj názor musíme obetovať, vzdať sa ho. Neexistuje žiadna tretia možnosť, len jedna alebo druhá. A dúfam, že nám ide o viac ako krst alebo členstvo. To znie dosť staticky. Ja mám rád slovo hnutie. My sme hnutie budúcnosti, hnutie proroctva s posolstvom a musíme výjsť a hlásať toto posolstvo. Sme na mieste, kde máme najlepšiu literatúru, ktorú môžeme šíriť. Tu v Granite Bay Hilltop nie je výhovorky, je tu literatúra z Amazing Facts. No nejde len o literatúru, ale aj o biblické lekcie, zdieľanie pravdy, možný online kontakt, všetko, čo Boh žiada, aby ste robili v rámci hlásania trojanielského posolstva. Možno poviete, nie je to najdôležitejšie rozhodnutie môjho života, rozhodnúť sa pokrstiť sa a stať sa súčasťou cirkvi ostatkov? Povedal by som áno, ale vlastne to je vaše druhé najdôležitejšie rozhodnutie. Toto rozhodnutie je najdôležitejšie v tom zmysle, že sa týka vášho večného spasenia, že nasledujete Ježiša a prijímate ho ako vášho spasiteľa. Ale oveľa viacej duší je závislých na vašej misijnej službe a práci pre Boha. Mimochodom, to je spoľahlivý spôsob, ako sa uistiť, že ste a zostanete s Ježišom až do konca. Hlásať tieto posolstvá. Lebo ak zostanem nehybným vyhrievačom lavíc, ohrozujem spasenie vlastnej duše. Biblia hovorí, že v posledných dňoch Boh vzbudí svoju cirkev. Pôjdeme až do konca dejín zeme, až napokon budeme korunovaní korunami slávy a hodíme ich k nohám Ježiša, keď ho uvidíme tvárou v tvár. Biblia hovorí, že niektorí ľudia pretrvajú prenasledovanie, prejdú z vodmi posledných dní so svetlom pravdy a príjmu pečať Božiu, nie znamenie šelmy. Biblia ich nazýva ostatok jej semena. Ľutovali ste niekedy, že sa riadite Bibliou? Poviete si, Scott, to nie je veľmi inteligentná otázka. Samozrejme, že sme nikdy neľutovali, že sa riadíme Bibliou. Prečo sa teda niekedy bránime? Prichádza nám do cesty naše ego, však môj názor, ja si myslím toto, ja chcem tamto. Nikdy nebudete ľutovať, že sa vzdáte svojho ja. Podriadite a stanete sa poslušným tomu, kto nás stvoril, pretože on chce pre nás to najlepšie. Spomente si, čo povedal Ježiš. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. Ste šťastní. Blahoslavení sú chudobní duchom. Blahoslavení sú prenasledovaní, lebo takisto prenasledovali aj prorokov pred vami. Viem zo skúsenosti, že je ťažké pretrhať tie putá a odísť z Babylona do nepoznanej skúsenosti. Ja som to urobil. Je to veľká výzva, teda nechcem to zľahčovať, keď hovorím, že to nie je veľmi inteligentná otázka. Pretože naša myseľ, naša logická lebečná činnosť funguje, je to logické. Ako povedal ten katolícky zdroj, je to jediná voľba. Proroctvá sú úplne jasné, iná voľba nie je, ale to, čo potrebujeme, je zmena srdca. Ak ste už aj urobili to rozhodnutie, všetci potrebujeme zmenu srdca a krst Svätým Duchom, okrem krstu do cirkvi ostatkov. V Babylone je pohodlne. V Babylone mám svoje zázemie, príbuzní, priatelia a tak ďalej. Teda viem, že rozhodnutie je ťažké, však. Ale dávam Ježiš moc? Požadujú od nás jeho výzvy a jeho prikázania niečo, čo nedokážeme urobiť, splniť a dosiahnuť? Nikdy. Ak žiada, aby sme niečo urobili, dá nám aj silu, aby sme to urobili. Boh vás dnes vyzýva k rozhodnutiu, aby ste povedali Ježišovi áno, aby ste ho prijali ako svojho spasiteľa a jeho zásluhy z Golgoty pre vás. Aby ste ho prijali ako pána, aj ako pána soboty a stali sa súčasťou jeho cirkvi posledných dní. Teda navštívte web stránku 11hour.live a pošlite správu do Amazing Facts. Chcem sa dozvedieť viac, chcem byť pokrstený, aké sú potrebné kroky. Alebo prosím, modlite sa za mňa, zápasím s týmto rozhodnutím, hoci viem, čo je správne. Môžete požiadať o povzbudenie, informácie z Biblie, ak sa rozhodujete a chcete vedieť, že vás vedie Boh. Chcem vás povzbudiť, aby ste nám poslali správu a modlili sa. Pretože Ježiš má odpoveď na každý problém, na každú obavu. Ježiš má odpoveď na naše slabosti. Dá nám silu, aby sme dokončili dielo a urýchlili jeho skorý príchod. Pomodlíme sa spolu. Nebeský Otče, veľmi ti ďakujeme za pravdu tvojho slova. Dnes sme videli vyvýšeného Ježiša, videli sme jasnosť biblickej pravdy, ktorá nás vyzýva, aby sme boli čistí, aby sme boli naplnení svetlom a žili v jeho milujúcom objatí po celú večnosť. Vieme, že niektoré tieto posolstvá sú silnou medicínou, ale vieme, že prichádzajú z lásky nášho nebeského Otca. Chceme ti byť poslušnými a povedať áno tvojmu pozvaniu. Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen.